Nejstarší říše světa. Část 8. Pokud se probíráme dějinami lidstva, vždycky narážíme na bitvy. Od samotného počátku lidských dějin se lidé mezi sebou zabíjeli. Nikoliv proto, že by sami chtěli, ale byli k vzájemnému zabíjení nuceni svými vládci. Ať už jim byli vnuceni, například dědičným právem, anebo si jej dokonce zvolili sami. Některé z těch dávných bitev příliš známé nejsou. Třeba, že tehdy byly také důležité a ve školním dějepisu se o nich nehovoří. Pak jsou bitvy, které jsou známé přímo notoricky. Ale i u nich většina lidí nezná podrobnosti. Nač také, že? Jednou z notorických známých bitev je právě bitva, o které jsem minulou neděli začal povídat. Bitva u Thermopyl. Vrátím se nyní k ní, abych vyprávění o této slavné bitvě dokončil. Říkal jsem, že bitva u Thermopyl vlastně byla bitva v úzkém průsmyku, kde se až neuvěřitelná převaha perského vojska prakticky nedala využít. Plutarchos psal, a já to již říkal, nyní to zopakuji pro osvěžení paměti, že průsmyk byl tak úzký, že jim mohl projet pouze jeden vůz. Spartský král Leonidas se utábořil se svými 300 těžkooděnců a pomocným oddílem hejlótů na jedno návrší v nejužším místě soutěsky. To návrší se jmenovalo Kolonos. Jenomže současný moderní archeologický a geologický průzkum ukazuje, že ono místo zase až tak úzké, jak psal Plutarchos, nebylo. Ve skutečnosti ona termopilská soutěžka mohla mít na šířku až 100 metrů a to by značně stěžovalo Leonidovu pozici. Xerxova armáda přitáhla k Thermopylám bez boje, jelikož jedno velké řecké město po druhém vzdávalo perskému králi hold, hostilo jeho dvořany a vzdávalo se bez boje. Podle dalšího velkého starověkého historika, zmiňoval jsem se jimž o něm mnohokrát, Herodota, se Xerxes zastavil na 4 dny v blízkém městě Trachyně, zatímco jeho mágové zaklínali bouři, která se v tu dobu zrovna strhla v naději, že se Řekové mezi tím pohádají a rozprchnou. Nestalo se tak. A proto, píše Herodotos, dal Xerxes povel k pochodu vybranému oddílu Médů směrem k soutěžce. I když Médové viděli přirozený obranný vál obsazený nepřítelem, nezaváhali a zaútočili. Byli Spartiany rozprášeni. Přeživší se vrátili se zprávou o neúspěchu do perského ležení. Druhý den vyslal do útoku elitní jednotku achamejovských králů, onen pluk nesmrtelný. Pokud lze věřit starověkým dějepiscům, tak proti tomuto elitnímu a skvělému perskému oddílu použil Leonidas taktiku předstíraného ústupu. Při rychlém vpádu Médů spartské vojsko ustoupilo, Peršané se rozptýlili, aby je pronásledovali, načež se spartští těžkooděnci rychle sformovali do falangy a její útok byl tak drtivý, že Xerxes raději třetí den bitvy své nejlepší elitní jednotky odvolal, aby nebyly úplně vybity. Herodotos píše, že bitvu nakonec rozhodla zrada jistého Efialta z Málidy, který Peršanům prozradil existenci tajné stezky přes pohoří Kalidromos nad Thermopylami. A právě po této stezce přešli pod vedením zrádce nesmrtelní v čele s legendárním velitelem Hydarnem, zahnali na útěk oddíl Fóků, určených k obraně této stezky, a poté se objevili na druhé straně průsmyku spartskému vojsku v zádech. Leonidas poznal, že je zle. Odeslal proto svou armádu včas pryč, ale sám pak učinil slib, že Thermopyly neopustí a že se svou přibližně 1000 mužů svůj slib také dodržel a vešel tím do dějin. Zůstali s ním i ti z nejstatečnějších spojenců, Tesajští, ale i stateční bojovníci z Fókie, ne jako ti zbabělci z jejich kraje, kteří utekli před nesmrtelnými a tajnou stezku nebránili. Ale oni ani nepodali Leonidovi zprávu o tom, že po stezce přes hory na něj jde nepřítel ze zadu. Tyto oddíly, které s Leonidem zůstaly, patřily k nejstatečnějším. Padli tam všichni do jednoho. Ale za svou smrt, jednu z nejstatečnějších v historii, Peršané zaplatili smrtí více než 20 000 svých vojáků, včetně dvou bratrů krále Xerxa. A co o tom píše Herodotos ve své slavné knize Dějiny? Toto. Teď cituji. Helénové uvědomí, že je čeká smrt od těch, kteří jej obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší mužnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla i zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, pokud ještě měli, a potom i holýma rukama a zuby. Vítězství znamenalo pro Peršany otevření cestu na Atény a pokračování tažení na jih. Bitva u Termopil však znamenala i další výhodu pro Peršany, protože pod jejím vlivem skončila nerozhodně i námořní bitva u mysu Artemision, protože pro řecké válečné námořnictvo již nemělo smysl blokovat perské flotile přístup k Termopilám. Proto se řecké loďstvo přesunulo na jih ostrovu Salamis, kde v ten samý rok svedlo vítěznou námořní bitvu u Salamíny. Pro Řeky však měla bitva u Termopil obrovský význam. Představovala spruhu pro nalomenou bojovou morálku Řeků poté, co se Xerxovi vzdávalo jedno řecké město za druhým. V osobě statečného spartského krále Leonida a jeho mužů poskytla bitva Řekům vzor odpovědnosti a statečnosti, který je dodnes chápán celosvětově jako stělesnění odvahy a splněné povinnosti. Několikadenní zdržování nepřítele s obrovskou přesilou lidské síly měla pro Řeky i další význam. Poznali, že se perské armádě mohou bránit a navíc poskytla Temostiklovi dostatek času k evakuaci Atén. Ty sice byly posléze Xerxem vypáleny a zničeny, ale fakticky Peršané spálili liduprázdné město, ze kterého byly odvezeny i všechny zásoby. Starověký básník Simonides z Keu žil asi v letech 556 až 467 před naším letopočtem, složil na počest Spartanů padlých bitvě světoznámý epitaf, který byl vyryt do kamene na místě, kde byli pohřbeni. Tento epitaf je dodnes doslova znám a citován. A zněl, jdi poutníče a zvěstuj lakedajmonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Během staletí kámen s epitafem zvětral a tak byl v roce 1955 vyryt na novém kameni, který je v soutěžce Termopil k vidění dodnes. Anglický básník John Ruskin o těchto verších prohlásil, že jde o nejvznešenější výrok, jaký kdy člověk prohlásil. A on tam je ještě jeden kámen, na kterém byl již hned pobitě vytesván nápis, který byl určen všem starověkým Řekům. A ten nápis zní, se 3 miliony se na tomto místě ze země Pelopovy bylo 40 set. V současné době byl na tomto místě vztyčen nový monument, zvaný Leonidův, na počest padlého spartského krále. Je na něm vyryta odpověď k Xerxovi na výzvu, aby se Řekové vzdali a odezdali zbraně. Ta králova odpověď byla stručná a je historicky doložená. Molon labe, řekl Leonidas. Česky to znamená pojď si pro ně, tedy pro ty zbraně. Historie ale zaznamenala ještě 2 nesmrtelné výroky spojené s bitvou. Když se spartský velitel jednoho z oddílů, jmenoval se Diénekes, dozvěděl, že perských lučišníků je tolik, že jejich šípy zakryjí slunce, odvěděl, výborně, alespoň budeme bojovat ve stínu. A druhý nesmrtelný výrok pronesl ještě před bitvou v době, kdy jejich mužové táhli do bitvy spartské ženy. Všechny totiž své muže doprovázely slovy, buď s ním, nebo na něm, což je také historicky doloženo. Což znamenalo vrátit se buď se štítem jako vítěz, anebo na štítu jako čestný mrtvý. Bitva u Termopil a statečnost krála Leonida a jeho neméně statečných bojovníků je dodnes symbolem odporu proti všem nájezdníkům a utlačovatelům. A jestliže jsem hovořil o bitvě u Termopil, měl bych se v krátkosti zmínit i o 2 námořních bitvách, o kterých jsem hovořil, tedy v bitvě u Artemisia a Saladíny. Ta první byla série střetnutí, které se odehrály během 3 dnů v srpnu nebo září roku 480 před naším letopočtem. Když přitáhl perský vládce Xerxes do Řecka s velikou armádou, její součástí bylo i ohromné válečné loďstvo. Řecký generál Temistokles navrhl, aby pozemní jednotky zablokovaly přístup v soutěžce Termopily a sám, jako velitel řecké flotily, chtěl zabránit Peršanům, aby jejich flotila dopravila na řecké území další vojáky. K zastavení Peršanů na moři Temistokles shromáždil 271 triér a 9 pentekonter, což byly 50 veslice. Perské loďstvo se blížilo k Artemisiu, ale u pobřeží Magnézie bylo zastiženo velikou bouří, ve které přišlo asi o 1/3 lodí. Původně se jich totiž na invazi vypravilo 1200. Jakmile připluli Peršané k Artemisiu, vyslali asi 200 lodí na jih, aby obepluli ostrov Euboju a vpadli řekům do zad. Jenže při plavbě kolem ostrova přišla další bouře a celá tato skupina asi 200 lodí byla zničena. Poté se 2 dny střetávala obě loďstva v menších bitvách, aniž by byl vítěz. 3. den proto Peršané zaútočili s plnou silou a došlo k celodenní velké bitvě. Při ní obě strany utrpěly stejné ztráty. Peršané sice neprorazili, ale ztráty mnohem slabšího řeckého loďstva byly pro Řeky v tu dobu nenahraditelné. Nicméně byli rozhodnuti se perské břesile i nadále bránit. Ale když dostali zprávu o porážce u Termopil, bylo řeckému veliteli Temistoklesu jasné, že by další boje byly zbytečné, a proto se řecké loďstvo od nepřítele odpoutalo a odplonulo dále na jih k ostrovu Salamis, kam se stahovaly i další řecké lodě k posílení flotily. Mezitím, jak jsem říkal, došlo k vypálení Athén. A Xerxes chtěl zničit i řecké loďstvo, které pro něho stále znamenalo velké ohrožení. Athéňané před touto bitvou, o které věděli, že musí přijít, požádali o věžbu věštírnu v Delfách. Ve věžbě se mimo jiné objevila slova o tom, že řeky zachrání řeky, jako řecké bojovníky, zachrání dřevěné hradby. Slova věžby zněla takto. Dopustí Zeus, že Heladě zůstanou dřevěné hradby, které nápory vydrží. Prospějí vám všem i dětem. Někteří Athéňané z toho vyvozovali, že nebude zničena Akropolis, protože byla kdysi obehnána dřevěnými hradbami, ale Temistokles prosadil výklad, že rozhodující o existenci Řecka bude námořní boj. Vysvětloval, že věštba hovořila o dřevěných hradbách, a což byly podle něho právě lodě. Součástí námořní bitvy byla i přítomnost pozemního vojska na ostrově Salamis, protože se předpokládal výsadek Peršanům. Pozemnímu řeckému vojsku velel spartský generál Eurybiades, který byl hlavním velitelem, ale loďstvu velel, nakonec přece jenom se prosadil, skvělý athenský generál Temistokles. A právě mezi těmito dvěma vojevůdci trvaly neustálé spory o absolutním velení spojených řeckých sil jak na souši, tak i na moři. A právě Temistokles výkladem věždby, ale především skvělým strategickým úsudkem prosadil maximální posílení řeckého loďstva u ostrova Salamis, kde hodlal s Peršany svést rozhodující bitvu. Měl k dispozici až 350 lodí, zatímco Peršané disponovali až 900 lodí. A zde se údaje o počtu lodí rozcházejí podle zápisů jednotlivých tehdejších dějepisců. Xerxovo loďstvo bylo soustředěno v zátoce Faleron a Xerxes se snažil vylákat řeky k bitvě do Sáronského zálivu, který byl mnohem větší, což znamenalo, že by Peršané mohli využít své ohromné převahy. Zatímco v zátoce u ostrova Salamis byl prostor, ta zátoka byla mnohem menší a všechno perské loďstvo se tam prostě nevešlo. A tak nastala patová situace. Temistokles nechtěl vyrazit k Peršanům, ti zase nechtěli za ním k ostrovu Salamis. A proto Temistokles sáhl ke lsti. vyslal na oko několik lodí od ostrova pryč a nechal dojít k Peršanům informaci, že se Řekové tak rozhádali, že valná většina jejich lodí odplouvá pryč. A Xerxes na tuto lest skočil. V noci proto perské lodi vpluli do Salamínského průlivu a na ostrůvku Psytália přitom vylodili velký oddíl vojáků. A nyní se opět zápisy starověkých historiků liší. Podle jedněch chtěli v noci Peršané jen hlídat. Podle jiných pramenů chtěli v noci Řeky překvapit. Xerxes totiž musel řecké loďstvo zrušit, neboť mu prakticky odřízlo zásobovací cesty pro jeho velikou armádu. Jedna z perských lodí však v noci potají přešla na řeckou stranu. Údajně na ní totiž sloužili zdoncení řečtí otroci, veslaři, kteří se vzbouřili, osvobodili se a i s lodí připluli k Řekům a tato posádka Řeky varovala. Řekové zaujali klasické dvouliniové postavení rovnoběžně s pevninou u břehu ostrova Salamis, přičemž obě jejich křídla se opírala o pobřeží. Peršané zaujali trojřadé postavení u břehu Atiky. Podle Herodota byl poměr perských lodí k řeckým 800-360. Podle nejnovějších výzkumů byla tato čísla opět nadsazena. Dnes se počítá, že Řekové měli asi 200 lodí a Peršané maximálně 600. Úžina byla těsná a vítr tam byl proměnlivý. Výhoda Řeků spočívala a to věděl Temostykles, v mnohem menších lodích, které měli, těm se totiž v úzkém průlivu mnohem lépe manévrovalo. Silný západní vítr, který v době bitvy vál, nakláděl veliké a vysoké perské lodě do boků, což znemožňovalo lukostřelcům na jejich palubách přesně zamířit, zatímco řecké lodě byly mnohem nižší a vítr jim nevadil. Další příčinou nečekané porážky mnohem silnějšího loďstva spočítala v perfektní znalosti zdejších vod a proudů. Hlavní příčinou porážky Peršanů však byla jejich bezhlavost. U vědomí své naprosté převahy zaútočili bez rozmyslu a bez ohledu na střelbu řeckých lodí, tedy lukostřelbu. A nesmím zapomenout na další velmi významný aspekt, který rozhodl nebo spolu rozhodl bitvu. Temistokles byl zkušený námořník a proto nechal většinu svých lodí před bitvou na několik dní vytáhnout na pevninu, aby vyschly. Byly tak mnohem lehčí nežli vodou nasáklé perské lodě, které se tím pádem staly daleko méně pohyblivé. Zásluhou větru, vodních proudů a lehčích, lépe manévrujících lodí se Řekům podařilo prorazit pravou stranu perské formace a nežli se těžké a neohrabané lodě Peršanů otočily, Řekové je zlikvidovali nebo začali likvidovat zezadu. Velmi záhy se perská formace zcela rozpadla a nastalo nahánění jednotlivých perských lodí, přičemž se vždy několik řeckých lodí spojilo, aby se lépe vyzbrojené lodě s větší posádkou museli bránit útokům z několika stran. Nakonec Řekové v této, lze říci, rozhodující bitvě zvítězili. Peršané ztratili přes 200 lodí a nepočítaně posádek, zatímco Řekové přišli jen o 40 lodí a posádek. Navíc se Peršané nedokázali vyrovnat s útoky okovanou a špičatou přídí, kterým se říkalo kloun. A těmi klouny taranovali řecké lodě, ty perské, nepřátelské, a proráželi je pod čarou ponoru, přičemž lučišníci na palubě zasypávali Peršany salvami šípů. I přes velkou ztrátu však měli Peršané stále na moři převahu, ale už se neodvážili útok opakovat a raději se stáhli z většiny území Řecka, včetně pozemních vojsk. Kvůli nadvládě Řeků na moři nemohli Peršané vojsko zásobovat a proto ponechali v Tesálii 50 000 vojáků a ostatní se stáhli. O rok později byla tato pozemní perská armáda poražena v bitvě u Plataí. Toto vše, co jsem nyní vyprávěl, bylo součástí tzv. Druhé persko-řecké války. O té první, včetně další velmi známé bitvy u Maratonu, budu povídat, až budu líčit dějiny Řecka, neboť nyní jsem se věnoval spíše Spartě. Než se dostanu v tomto cyklu k dalším velkým starověkým civilizacím, musím se nyní věnovat dějinám starověkého Řecka. Spíše se k němu vrátit, protože jsem o nich již říkal. Když jsem se věnoval Spartě, hovořil jsem o tom, že ve starověkém Řecku soupeřila dvě města a tím pádem i dva městské státy, Sparta a Atény. A nyní se tedy podíváme na vzestup a roli Atén v řeckých dějinách. Na rozdíl od Sparty získal v Aténách veškeré obyvatelstvo okolních původních vesnic, které byly dobyty a připojeny k Aténám již na konci temného období, naprosto plné aténské občanství. Až do 6. století před naším letopočtem vládlo i v Aténách království, ale někdy kolem roku 683 před naším letopočtem, přesné datum není známo, nejbohatší aténští občané svrhli krále a ustanovili oligarchistickou vládu. Aby měli kontrolu, ustavili úřad tzv. Archontů. Znamenalo to, že tito volení zástupci lidu kontrolovali vládu. Volby byly každý rok, tudíž mandát trval také jen rok a tito archonti tak byli nejvyššími úředníky v aténském státě. V té době si ale aristokraté podrželi nadvládu nad soudnictvím, takže byla moc státu nejednotná. V roce 621 před naším letopočtem nechal tehdejší vládce Atén Drakón sepsat zvykové právo, čímž bylo zamezeno svévolné soudnictví aristokratů. V podstatě to byl první aténský zákoník. Drakón byl aténský státník a sepsal a zveřejnil velice přísný zákoník. Tresty byly velice přísné. Například za jakoukoliv krádež byl trest smrti. Nakonec se proti tak nesmyslně přísným zákonům zbouřil aténský lid, protestoval, takže Drakón své vlastní zákony musel zmírnit. A dodnes znamená slovo drakonický velmi přísný až přehraně přísný zákon či normu a nebo chování. Toto slovo je odvozeno právě od tohoto aténského státníka. Mimo jiné ale, na druhou stranu, ve svých zákonech zakázal krevní mstu, která byla dříve hojně využívána a velké rody mezi sebou byly v podstatě vybíjeny. V roce 1890 byl objeven v Egyptě rukopis díla Aténská ústava, připisovaná Aristotelovi. V tomto díle Aristoteles připisuje Drakónovi i řadu změn aténské demokracie, které jiné prameny vůbec nezmiňují. Byli to takoví předchůdci té pravé demokracie. Podle tohoto rukopisu rozšířil Drakón volební právo na všechny muže, kteří si mohli dovolit opatřit si plnou vojenskou výzbroj. Tito muži pak volili 9 archontů, tedy jakýchsi vládnoucích úředníků, ale také stratégy. Stratég byl tehdy velitel armády. Podle současného dělení hodností byli stratégové něco jako dnešní generálové. Zároveň archonti volili i velitelé jízdy, kteří museli, teda ti velitelé, jednak prokázat, že velet jezdcům umějí, dále pak, že mají určitý majetek a co je nejzajímavější, tito adepti na velitele řecké jízdy museli před svým zvolením prokázat, že mají legitimního syna, tedy od právoplatné manželky, staršího 10 let. Drakónovi je také připisováno, že zavedl takzvané bůlé, což byla rada 400. Tito lidé byli vybíráni losem ze všech 4 hlavních aténských rodů a mělo to v podstatě roli, tedy bůlé, zákonodárného orgánu. Dnes bychom bůlé nazvali parlamentem. Drakónovi zákony a reformy pak vydržely smírnými obměnami celou jednu generaci. Pak nastoupil do jeviště dějin Solón. Ten v roce 594 před naším letopočtem provedl rozsáhlou reformu politického uspořádání Atén. Solón byl řecký básník a politik a je řazen mezi 7 největších mudrců starověkého Řecka. Žil asi od roku 638 do roku 599 před naším letopočtem. Rád bych nyní udělal malou odbočku z vyprávění o Solónovi, a to právě k o něm 7 největším mudrcům Řecka, neboť ti byli pro vývoj společnosti velmi důležití. Číslo 7 bylo zvoleno pro svou symboliku, protože již předtím nejstarší Sumerové měli 7 ochranných duchů, což se přeneslo i do Středomoří. Tak podívejme se na jejich seznam. Ten se v průběhu staletí potom samozřejmě měnil. V první řadě to byl Thales z Milétu, už jsem o něm hovořil. Potom to byl Solon, Pitakos z Mytilény, Bias z Priény a na dalších místech byly uváděni Periandros, Kleobulos z Lindu a Cheilon ze Sparty. Ale jak jsem říkal, jenomže v průběhu staletí se těchto sedm mudrců podstatně měnilo. Ale zpět k Solonovi. Ten se dožil na tehdejší dobu velice vysokého věku, 80 let. Během svého života napsal přes 5000 veršů různého obsahu a v nich také oznamoval ve verších veřejnosti své reformy. A jak se vlastně dostal básník do čela politického dění ve státě? On totiž Solon nebyl jen básník a politik, ale i velice dobrý válečník. Poslechněte si, jak se dostal do čela státu. Za prvé byl potomkem sice schudlé, ale přesto královské rodiny. Byl potomkem někdejšího krále Medonta. A jako mladý cestoval po tehdejším světě a sbíral zkušenosti. Mimo jiné pobyl nějaký čas na dvoře faraona v Egyptě. Pak se Megařané zmocnili Salamíny a ohrožovali i atenský přístav. Solon přiměl Aténany k válečné výpravě. A ti jej postavili do čela armády a Solon Megařany porazil a ze Salamíny je vyhnal. Díky tomuto velkému úspěchu, vždyť megarská armáda i námořnictvo, neboť se jednalo o ostrov Salamínu, bylo dvakrát silnější než atenské, tak zásluhou tohoto vítězství se Solon stal velice populárním nejen pro lid, ale i pro aristokracii. Není proto divu, že byl v roce 594 před naším letopočtem zvolen archontem, tedy jedním z vládnoucích úředníků s plnou mocí, ovšem to byl jediný, který dostal tu plnou moc, pro vypracování nové ústavy a zákonů. Solon zadání splnil, zavedl demokratické reformy a tím vyvedl Atény z krize. Pak nechal své zákony i ústavu vytesat do mramoru, vystavil je, aby si je každý mohl přečíst, no a potom se vzdal úřadu. Tím, jakmile se vzdal úřadu, začaly ale jeho reformy jaksi haprovat. Oligarchové se nechtěli vzdát moci ve prospěch demokracie a tak začaly nepokoje. Všechno utnul a pořádek v Aténách zavedl až tyran Peisistratos. Tyran znamenal ne to, co dneska my máme pod tímto slovem představu. Tyran ve starém Řecku znamenalo samovládce, že vládl sám. Tak teď se podíváme na Peisistratovy reformy a zákony. V první řadě prosadil všeobecnou amnestii, která se týkala vyhnanců, tedy fakticky politických oponentů vládnoucí moci, většinou buď aristokratické nebo oligarchické. Solonova amnestie se však netýkala kriminálníků všeho druhu. Jednalo se o to, aby nebyli pronásledováni političtí odpůrci, například celý starý a významný rok Alkmeonovců. S tím se ale nesmířilo podřízené město Kyrzo, poňoukané delfskou věštírnou. A Solon se s tím nijak nemazal. Poslal proti Kyrze vojsko a zjednal pořádek a klid. Ty, kdo byli v čele, nechal popravit. Dalším z jeho činů bylo zrušení všech dluhů. Tehdy totiž platili až šílené úroky a ten, které ovšem Solon taky zakázal. Navíc mnoho dlužníků upadlo do otroctví, takže otroky upadnuté do otroctví z dluhů stát vykoupil. Tím zrušil zákon, že za dluhy se ručilo tělem, tedy otroctvím. Solon zrušil i všechny nesmyslné platby a poplatky, které byly vymyšleny právě kvůli tomu, aby se svobodní rolníci s nimi nedokázali vypořádat, upadali pak do otroctví, o což šlo, a pak dřeli do smrti na původně svých políčkách pro nějakého svého pána věřitele a ten z toho bohatnul. A to všechno Solon zrušil. A nyní dobře poslouchejte. Další Solonův zákon by se měl uplatnit i dnes a u nás především. Solon totiž zakázal jakýkoliv vývoz obilí a dalších potravin, aby veškerá úroda byla využita na nakrmení lidí. Zároveň ale povolil bezcelní vývoz olivového oleje, kterého měli Atény přebytek. Tak co říkáte? Nebyl ten Solon opravdu velice moudrý muž? Uvádí se, že to byl on, kdo zavedl platbu s stříbrnými mincemi, ale tento údaj není podložený dalšími tehdejšími autory. Což je ale podloženo, že udělil občanská práva řemeslníkům. Ty je dříve neměli. A zároveň vyvázal syny řemeslníků z povinnosti živit ve stáří své rodiče, ale jenom tehdy, pokud je, tedy ty syny, ti rodiče, nenechali vyučit nějakému řemeslu. Jakmile to neudělali ti rodiče, tak ty děti je nemuseli živit. Pokud to udělali, tak se o ně museli děti ze zákona postarat ve stáří. A tímto zákonem zajistil Solon řemeslný rozvoj státu, tedy Athén. Zároveň Solon zrušil rodová privilegia, čím si ovšem nesmírně oligarchy a aristokraty popudil. A obyvatelstvo rozdělil do 4 tříd podle majetku. Říkalo se tomu timokracie. Byla to nejvyšší třída, tedy vlastníci. Do ní patřili lidé, dosahující výnosů z polností 500 medimnů, což v přepočtu do současné míry znamenalo asi 25 tisíc litrů různých plodin všech. Tito boháči se mohli stát i nejvyššími úředníky. Druhá třída byli jezdci. Ti museli mít výnos 300 medimnů. A z jezdcům pak byly dostupné všechny vysoké úřady, ovšem kromě úřadu státního pokladníka. Třetí třídu pěšáky, těžkooděnce, tvořili lidé, kteří měli výnos 200 medimnů a z této třídy pocházeli pak nižší úředníci. No a čtvrtou třídu tvořili nádeníci, dělníci, bez omezení majetku, ovšem i z této třídy se mohl každý stát členem bůlé, tedy rady 400, později se počet rady zvedl na 500 lidí. Je však pravdou, že toto rozdělení národa vyvolalo později ostrý politický třídní boj. Dále Solon vydal zákon, podle kterého se jakýkoliv občan mohl odvolat proti rozhodnutí jakéhokoliv státního úřadu, a to včetně těch nejvyšších, k soudu. Takovýto zákon do té doby neměl žádný stát ani náhodou. Byl to v podstatě nejdemokratičtější zákon z historie lidstva v té době. A kvůli možnosti odvolání zřídil i nejvyšší soud, který se nazýval Helaia. Byli tam porotci, kteří byli voleni losem. A na závěr povídání o Solonovi jsem si nechal zákon, podle kterého by se měly řídit všechny vlády současnosti. Byl to zákon, že složení lidového sněmu, tedy našeho parlamentu, se mohli zúčastnit všichni občané Athén, pokud byli většinou zvoleni, a tento směr s něm měl právo rozhodovat o všech věcech týkajících se státu a také měl právo volit všechny úředníky. Všimli jste si při výčtu Solonových zákonů a reform jedné podstatné věci? Že se v nich vůbec nehovoří o otrocích, tedy nikoliv těch zadlužníků, ale zároveň athenských občanů, o nich se hovořilo, ale o otrocích získaných v bitvách s okolními pro řeky barbarskými národy? Otroci představovali v athenské společnosti až třetinu celé populace a byli všude přítomní. Jejich život v athenské demokracii byl však mnohem snadnější a lepší, nežli později ve společnosti římské. V Athénách jim mohl jejich pán velkomyslně přiznat právo vést vlastní živnost a tím si vydělávat na lepší život, ale musel tomu svému pánovi odevzdávat celou polovinu výdělku. Ovšem i v Athénách neměli otroci naprosto žádná práva a dokonce i po propuštění na svobodu, a i to se stávalo, například když otrok zachránil pánovi život, získali sice statut usedlého svobodného cizince, ale jinak neměli naprosto žádná politická práva a nesměli být zúčastněni ani na agorách na těch sněmech. Solonovy reformy poté změnil a lze říci, že prohloubil Kleisthenes. Ten se měl narodit někdy kolem roku 570 před naším letopočtem a zemřít kolem roku 507 před naším letopočtem. Kleisthenes byl významný státník, zákonodárce a hlavně reformátor. A podle Herodota byl právě on zakladatelem athénské demokracie. Ale on to byl takový předchůdce demokracie. Tím zakladatelem byl až Perikles a o tom si řekneme příště. Kleisthenes zrušil Drákonovu a Solonovu organizaci obce podle 4 tradičních rodů a zavedl nové územní dělení na tzv. Démy, což znamenalo právě obce. A to tak, že je uspořádal do 10 kmenů. Těm se říkalo fíl. Každý kmen byl fíl. Území každého kmene, tedy fíly, se skládalo z městských, přímořských a chudších nicozemských démů, tedy obcí, aby nebyly mezi kmeny, tedy fíly, velké sociální rozdíly. Další systém však ponechal podle Solonova příkladu, tedy z každého kmene se losování vybralo 50 zástupců a tak vzniklo Solonova bůle, ale Kleisthenes ji rozšířil ze Solonových 400 na 500 občanů. Tady došlo k tomu zvýšení na 500 mužů. 50 nejlepších z té bůle pak tvořilo vždy pouze na desetinu roku atenskou vládu. Nazývala se Pritaneion. Bůle, rada 500, pak navrhovala zákony a předkládala je velkému shromáždění, které se scházelo často, asi 40krát do roka. A toto lidové shromáždění, nazvané velké, to mohlo buď tyto návrhy přijmout, odmítnout, anebo vrátit k přepracování. Kleisthenes reformoval i soudnictví. Změna se týkala všech soudů, kam se několik set občanů denně volilo losem, denně, což znamenalo, že každý soud měl jiné obsazení, aby nedocházelo k ovlivnění a proto onen denní los. To znamená, že jestli soud trval více dní, tak každý den ten soud vedli jiný soudní úředníci. I přes všechny demokratické prvky zaváděné do aténské společnosti se podařilo v roce 561 před naším letopočtem uchopit moc tyranu, tedy samovládci. A byl to Peisistrates. Tyranie v Aténách, a je to samovláda, pak trvala až do roku 510 před naším letopočtem, kdy se opět navrátila demokratická vláda nad městem. Ovšem, nastal problém při první řecko-perské válce. Než se dostanu k líčení jedné z nejslavnějších bitev starověku, bitvě u Maratonu, musím se nejdřív zmínit o tom, co se dělo v Aténách předtím, nežli perský vládce Dareios řeky napadl. Jsem říkal, že vládu nad Aténami převzal tyran. Tehdy to bylo označení pro samovládce, který uchopil moc a vládl sám, bez podílu veřejnosti a lidu. Byl to Peisistrates a byl to dobrý vládce. On byl dříve, než zatoužil po absolutní moci, poměrně populárním aténským politikem. Jako tyran však nevládl dlouho. Nastolil pro lid zvyklý demokracii neoblíbené a tvrdé podmínky a tak byl po krátké době aténským lidem vyhnán. Následně se Peisistrates spojil s dalším velmi bohatým mužem, s Megaklem, z rodu Alkmeonovců a pokusil se opět dobít Atény. Marně. Po rozhádání se s Megaklem musel opustit Atiku a se syny se usadil nejdříve v Makedonii a potom v Trákii, kde ale opět Peisistrates velmi zbohatl na těžbě stříbra a zlata. Našel totiž velmi bohaté ložiska nejen stříbra, ale později i zlata. Po 11 letech vyhnanství si proto mohl dovolit zaplatit silnou armádu a roku 546 před naším letopočtem opět dobil Atény, a to bez většího odporu. A proč? No, protože zde vládla anarchie. Opět se ustanovil samovládcem tyranem. Tato jeho druhá vláda však byla naprosto jiná. On totiž vládl ve prospěch lidu a tím pádem i ve prospěch Atén a byl veřejnosti vnímán velmi pozitivně, protože učinil řadu velmi prospěšných reforem. Hodně pomohl k rozmachu města a získal si v oblasti Egejského moře značný politický vliv. Lze říci, že Peisistrates, byť jako samovládce, byl pro Atény velmi přínosným vládcem. V roce 527 před naším letopočtem však zemřel a svým nástupcem ustanovil svého staršího syna. Ten se jmenoval Hippias. Ten vládl podle vůle otce, ale společně s mladším bratrem Hipparchem. Zpočátku se oba bratři drželi odkazu otce a vládli ve prospěch obce a lidí, jenomže na rozdíl od otce, který byl moudrý, oba bratři se více nežli vládě ve prospěch obce začali oddávat blahobytnému a rozmařilému životu. žili velmi, velmi bouřlivě a potřebovali pro sebe stále více a více peněz z městského rozpočtu. Je na snadě, že rychle ztráceli podporu obyvatel Athén, protože neustále zvyšovali daně, aby měli na hýření. V roce 517 před naším letopočtem však došlo k vraždě mladšího bratra Hyparcha dvěma atentátníky. Ti vstoupili do podvědomí Athéňanů jako tyranobíci, ale skutečnost byla úplně jiná. Nejednalo se o politický akt, nýbrž o osobní mstu jednoho ze svých milenců, tedy Hyparcha, milence Hyparcha, kterého veřejně Hyparchos zesměřil poté, což jej ten milenec, když je ten milenec odmítl. Tak ten odmítnutý milenec byl zesměšněn, no a tak Hyparcha zabil. Jeho brácha Hypias pak rozpoutal v Athénách obrovské čistky mezi obyvatelstvem a vraždil každého, o kom se domníval, že stojí proti němu. Protože se taky bál život. To ale velmi vyhovovalo kdysi nejvýznamnějšímu rodu Alkmeonovců, který ztratil podíl na vládě a proto tento rod podplatil věštkyni Pýtii, aby přiměla Spartu vojensky vytáhnout proti Hypiovi a Athénám. A lakedajmonští pak skutečně vyslali vojsko v čele s vojevůdcem Anchimoliem, který se vylodil u athenského přístavu Faléru, ale jeho vojsko bylo tvrdě poraženo spojeneckou tesalskou jízdou, přičemž sám vojevůdce v této bitvě padl. To ovšem neporazitelnou Spartu rozlítilo na plný pecky. A Spartané záhy vyslali další vojsko, v jehož čele stál sám král Kleomenes I. Ten nejprve porazil tesalské, oblehl Athény a roku 510 před naším letopočtem slavil vítězství, když vstoupil do Athén. Ovšem, toto vítězství nebylo zásluhou zbraní a vojska, nýbrž až neuvěřitelné náhody. Rodina tyrana z rodu Peisistratovstu se chtěla i s dětmi ukrýt v bezpečí mimo město a zcela náhodou se vydali z toho obleženého města přímo do cesty spartského krále a ten je sotva vyšel ze svého stanu, je tam uviděl, taky zajal. Výměnou za jejich život musel tyran, to byl ten Hypias, do 5 dnů opustit město s celým zbytkem rodiny a otevřít brány. Stalo se. Tak skončila Faterma a Athénách tyranída. Spartský král Kleomenes I. však musel záhy město opustit a vrátit se do Sparty i s vojskem, tam měl nějaký problémy. A do čela Athén se dostal právě již zmiňovaný Kleisthenes. A nyní se oklikou vracím zpět k první řecko-perské válce. Hypias, to byl ten, co musel opustit do 5 dnů to město, se chtěl dostat zpět k vládě nad Athénami. A proto využil v pádu Peršanů a přidal se k ním s tím, že jako bývalý tyran zná velmi dobře opevnění Athén, ale i systém jejich volenského velení. Stal se sprostým zrádcem vlastního lidu. Kvůli moci. Perský král Darius I. toužil ovládnout evropské Řecko a proto proti němu vytáhl s vojskem. Zpočátku byl úspěšný, jak to tak většinou u uchvatitelů bývá. Pak se ale konala rozhodující bitva při pobřeží na úzké planině u Maratonu. Nejdříve se podívejme na to, jaké síly proti sobě stály. Armádě Perské říše v této bitvě nevedl král Darius I., nýbrž generál Datis, kterému sekundoval Artafernes mladší a právě sesazený athénský tyran Hypias. Peršané měli 25 000 pěšáků, 1000 jezdců a více než 100 000 námořníků a veslařů na 600 triérách a dalších více než 50 přepravních lodí pro koně. Perskému loďstvu ještě patřilo přes 200 velkých zásobovacích lodí. Proti ním stála spojená vojska Athén a Platají. Vrchním velitelem byl Miltiades, jeden z tehdejších nejlepších athenských vojevůdců, který měl k ruce Kalimachose. Ten v bitvě padl. A dále několik dalších velitelů pozemního vojska, ale hlavně admirála, velitele námořnictva a nám již známého Témistokla. Vítěze u Salamíny, pozdějšího tedy, protože tato bitva, kterou líčím, tak je dříve, to byla první řecko-perská válka, když to Temistokles porazil loďstvo perské ve druhé persko-řecké válce. Další z námořních velitelů, Stesilaos, v bitvě také padl. Řekové měli mnohem slabší vojsko, asi 10 tisíc Aténanů a 1000 Platajců. Bitva u Maratonu proběhla současně s námořní bitvou a v obou případech vyhráli Řekové. Ti měli až 3000 mrtvých, počítaje v to i námořníky, a Peršané ztratili 6400 mužů a 7 válečných lodí. Tak to by byly statistiky a nyní se podívám na průběh bitvy samotné. Podle Herodota dovedl perské vojsko k Maratonu přeběhlíka zrádce Hypias, který se chtěl aténským pomstit. Řekům velel skvělý vojevůdce a později i politik Miltiades mladší, který prosil o pomoc Spartu a její skvělé vojsko. Jenomže, jak píše Herodotos, Spartané pořádali slavnosti zrovna, během kterých se nesmělo válčit, a tak museli počkat, až slavnosti skončí. Jak ale uvádějí někteří další tehdejší historikové, pravým důvodem otálení Spartanů bylo ve stejné době potlačování povstání mesénských. I tak se na bitvu z nepochopitelných důvodů, a dodnes není známo, proč tomu tak bylo, když obě vojska stála již připravená k boji, tak přesto perský útok začal dříve, nežli stačili Spartané rychle potlačit povstání a dorazit k místu bitvy. A to i přes otálení Peršanů s útokem. Nakonec velmi silné spartské vojsko dorazilo k Maratonu den po skončené bitvě. Řekové, ač početně slabší, byli mnohem lépe vyzbrojeni nežli Peršané. Měli kvalitnější zbraně i brnění. A bitvu zahájili právě oni, a to prudkým útokem. Herodotos uvádí, že vzdálenost mezi vojsky překonali Řekové prudkým během, aby poskytli co nejkratší čas perským lučišníkům a zároveň, aby zvýšili svou údernou sílu a vynahradili tak skutečnost, že vůbec neměli žádné jezdectvo, na rozdíl od Peršanů. Naskýtá se ale otázka, zda tak prudkého běhu vůbec byli řečtí těžko oděnci schopni vzhledem k váze brnění. Na druhé straně se již po několik dlouhých staletí při olympijských hrách předtím pořádali závody běžců právě v plné zbroji, tedy i v těžkém brnění a s mečem v ruce, takže mohli být vojáci na tak prudký běh dostatečně trénováni předem. Při tomto prudkém čelním útoku zároveň obě řecká křídla stejně prudkým během obkličovala Peršany z obou stran, což se jim nakonec podařilo. Tento manévr skvělého řeckého stratéga byl pro Peršany tragický. Jejich lučištníci a elitní jednotky ve středu bitevní linie sice útok zastavili a dokonce Řeky začaly vytlačovat zpět. Avšak obě perská křídla se pod těžkým tlakem zroutila a začala z bitvy prchat. Herodotos uvádí, že jakmile začali prchat první vojáci na křídlech, zavládla panika a nakonec prchalo celé vojsko, kromě ovšem elitního středu, který už prchnout nemohl, protože byl zcela obklíčen. Perské elitní oddíly se pak urputně bránili, ale nakonec byly zcela zničeny. A současně probíhala bitva i na moři, kde se Řekům podařilo zničit 7 lodí, ale na ty ostatní se stačila prchající perská armáda nalodit a od Řeků, kterých bylo méně, se odpoutat a vyplout směrem k Aténám. Perský král chtěl využít nepřítomnosti aténské armády a obsadit město, ale řečtí vojáci stačili urychlenými pochody dorazit včas, protože nebyl příznivý vítr a veslaři museli veslovat proti větru, takže perské lodi raději odpluli, když viděl řecký Dareios, že armáda už je v plné zbroji zpátky, tak odpluli ty řecké lodi, aniž by došlo ke střetu. Tato bitva vstoupila především do historie proto, že po bitvě u Maratonu vyslal řecký velitel běžce jménem Feidipides do Aten, aby zvěstoval vítězství. Maraton byl od Aten vzdálen asi 35 kilometrů. Feidipides po bitvě, dle popisu Plutarcha, v té bitvě Feidipides bojoval, tak doběhl do Aten, prohlásil legendární slova "zvítězili jsme" a pak se vyčerpáním zroutil a zemřel. Ale Herodotos uvádí, že tento běžec, jehož vojenské povolání byl právě běh, Několik dní před touto bitvou měl dvakrát podobnou běžeckou misi z Athén do Sparty se žádostí o urychlenou pomoc, tudíž by musel uběhnout celkem během několika dní 480 kilometrů. Proto někteří současní historikové dokonce pochybují, že by k legendárnímu běhu z maratonu do Athén vůbec došlo. Nicméně, na paměť tomuto legendárnímu běhu se hned na prvních obnovených olympijských hrách 1896 uskutečnila disciplína nazvaná maratonský běh, u které se vzdálenost ustálila na 42 kilometrech a 192 metrech. První novodobý olympijský vítěz byl Řek Spiridon Luis. O samotné válečné strategii se dodnes vedou dohady. Sám Herodotos, který ze starověkých historiků bitvu popsal nejpodrobněji, uvádí zároveň několik faktů, které si vzájemně odporují. S největší pravděpodobností se však strategie bitvy odvíjela tak, jak jsem ji před chvílí popsal, k čemuž se kloní nejvíce historiků. A na úplný závěr dnešního povídání ještě jeden fakt. Velké ztráty Peršanů byly způsobeny pravděpodobně i tím, že prchající vojáci z obou perských křídel utíkali nejkratší cestou ke svým lodím, jenže tam se nacházela velká bažina, ve které našlo smrt obrovské množství vojáků, a tak se ke spásným lodím dostali jen ty oddíly, které bojovaly v blízkosti moře a stačily se nejen nalodit, ale lodi stačily včas odrazit a odplout. Ale o dalších osudech starověkého Řecka si, vážení přátelé, povíme opět až za týden. Já se s vámi pro dnešek loučím a budu se těšit již v pondělí na tradiční pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Přeji vám krásný zbytek neděle a dobrou noc.
Posvedá monstranci měsíce. Taková záž je jen jedna, odtud až do nedohledna. No a z něj daleko široko proudem se rozlévá paroko. Andělé, odhalte tváře, pro slepé harmonikáře, které jsem čekal a nepropas. Důvěrně známý je každý z vás. Jste-li tak důvěrní s námi, pojďte a zpívejte s námi. My dole, vy zase vysoko. O tom, jak mocné je baro. Thank you.
každodenní můru,
která nám sežrala století.
Zpěnění řepci se rozletí.
Tuto noc lámání kostí, chytrácké malověrnosti.
Zražme tu bestii hluboko,
tak jak to umí jen baroko.
Dnes je dnes, ale co zítra? Zbyde tu zázračná mitra. Komu dá svou hlavu do klína rysáček svatého Martina?
Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe.
Zarůstá pastvo jen pro oko.
Proč si tak vzdálené v perutích odžeté paroko?
Zem, která nemá